Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Ja smatram da su judaizam, hrišćanstvo i islam deo evropskog nasljeđa i o svim ovim religijama želim više da znam, pogotovo o hrišćanstvu do doba prosvjetiteljstva, kada je ono još uvijek bilo predmet proučavanja najvećih umova i kada su se u vezi s njim poručivala i stvarala najveća umjetnička dela. Poštovani slušaoci, ovo su reči Petera Maxwella Davisa, jednog od najznačajnijih savremenih britanskih kompozitora, čija će muzika ispuniti večerašnju emisiju Visine. Moje ime je Gorica Pilipović. Davis je jedan od najplodnijih i najizvođenijih britanskih autora. Njegov opus broji nekoliko stotina dela svih žanrova, čiji je muzički jezik odraz najrazličitijih uticaja, od gregorijanskog korala i renesansne polifonije, preko indijskih raga do šembergovskog serijalizma. Večeras ćemo slušati upravo fragment duhovne muzike ovog autora, u stvari duhovne muzike na njegov način, koji spaja kako različite doživljaje duhovnosti, tako i različite kompozicione tehnike. Naime, kada je postalo jasno da Davis komponuje neuobičajeno mnogo formi duhovnog repertoara, uključujući i dve mise, mnogi su se zapitali šta je to navelo do ajena avangarde 60. godina i protivnika svih institucionalizama, establishmenta i raznih političkih autoriteta da se posveti kontemplaciji. Jer kao što svedoče njegova ekspresionistička dela, ništa nije onako kako izgleda. Kada se bolje pogleda, postoji dobar razlog zašto se ovaj kompozitor velikih simfonijskih dela okrenuo intimnijem kamernom zvuku i kontemplaciji, konkretno u himni Svetom Magnusu koju ćemo slušati večeras. Od Davisovih studentskih dana gregorijanski koral čini značajni deo njegovog muzičkog izraza, kao što se i sama figura Hrista, direktno ili indirektno, javlja u njegove četiri opere. Pa i crkva je sa svojom ikonografijom, muzičkim nasljeđem, moralisanjem i nekim problematičnim običajima bila predmet Davisove pažnje, bilo u smislu obožavanja, bilo parodije. Za Davisov stvaralački put posebno je važno bilo otkriće Orknija, grupe ostrva na severu Škotske, gdje je jedno vrijeme od početka 70. godina prošlog veka živeo i upoznao se sa pesnikom Georgeom McKayom Brownom, čija ga je poezija približila mestu, njegovoj istoriji i folkloru. Na Orkniju je nastalo nekoliko kompozicija, a jedna od prvih bila je upravo himna Svetom Magnusu, bazirana na originalu iz 12. veka iz crkve Svetog Magnusa, zaštitnika Orknija, čiji se rukopis sada čuva u Upsali. Napev odudara od uobičajenog stila svog vremena budući da se kreće u paralelnim tercama, za razliku od kvartnog i kvintnog organuma kakav se negovao južnije. Originalni napev se prepoznaje na početku himne, ali istog trenutka počinje i njegova transformacija kroz pokretanje izuzetno složenih izoritmičkih struktura koje se na kraju kristališu u metamorfozu originalnog materijala. Delo je neprestano prožeto zvukom zvona, bilo proizvedenim na pravom odgovarajućem instrumentu ili na učvršćenim metalnim šipkama različitih materijala i veličina, što se onda prenosi i na zvuk instrumentalnog ansambla. Ljudski glas je zamišljen kao obligato part. U kratkom uvodnom prvom stavu solistkinja posvećuje delo Svetom Magnusu, čije će ime nositi vetar i čija će uspomena živjeti večno. Tokom drugog stava, nazvanog Sonata Prima, glas se ne čuje, ali u trećem pod nazivom Sonata Secunda, Super Sancte Magne, neprestano ponavlja Sante Magne ora pro nobis, Sveti Magnuse moli se za nas. Ovdje je tretiran kao deo instrumentalnog ansambla, kao miran mali glas među elementima, kako kaže autor. Tek se u završnom stavu citiraju reči originalne himne Nobilis Humilis, koje tvore konvencionalnu srednjovekovnu latinsku eulogiju, to jest pohvalu vrlinama sveca. Magnus je inače norveški plemić koji je živeo u 12. veku na Orkniju. Bio je neobičan fenomen, kako kaže Peter Maxwell Davis, viking pacifista. U sukobu oko vladavine nad ostrovima ubio ga je njegov rođak Hakon i kasnije je proglašen svecem. U njegovu čast podignuta je katedrala gdje se i danas nalaze njegove kosti. Himna je prvo značajno delo koje je Peter Maxwell Davis komponovao živeći jedno vreme u potpunoj izolaciji u udaljenom delu Orknija. Zato je kompozicija prožeta kako osjećanjem nasilja vezanim za mučeništvo, tako i nasilja koje donosi more. Davis je toliko bio impresioniran Brownovim slikama srednjeg veka kada su folklor i religiozno iskustvo bili integralni deo svakodnevnog života, da je komponovao i operu Mučeništvo Svetog Magnusa, zasnovanu na Brownovom romanu. Slušamo himnu Svetom Magnusu Petera Maxwella Davisa u tumačenju ansambla Vatre Londona kojim diriguje autor.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo himna Svetom Magnusu Petera Maxwella Davisa. Ansamblom Vatre Londona dirigovao je autor, a emisiju Visine pripremila je Gorica Pilipović.